Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já doufám, že máte víc než 1% baterie, protože tohleto je podcast Miloše Čermáka. Miloš Čermák jsem já. 1% Miloše Čermáka je, já nevím, asi 1 kilogram vysoký, něco přes 2 centimetry. 1% Miloše Čermáka je podcast, rozhovory, ke kterým si zvu lidi, kteří mě baví, kteří mě zajímají. Bavíme se o tom, jaká bude budoucnost, jakým je vztah k technologiím, co je budí v noci, na co změnili názor, co by si napsali na billboard, co dělají, když mají v telefonu jenom 1% baterky. Partnerem tady toho podcastu je společnost O2.cz, takže se můžeme bavit i o mobilech, ale nemusíme, nikoho nenutím. Budu rád, když budete poslouchat a vítám vás u sledování toho dnešního podcastu. Miloš Čermák, halo, to je Petr Ludvík, Petře, čau, hele, počítáš s tím podcastem, jo, teďko, no prší, jo, ty jsi uvíc někde v dech, do prčic, no ono, prosím, to je 2 měsíce neprší, v republice, nic, hele, Petr, tak já jenom probereme rychle, než doběhneš potom, Petr Ludvík, já tě představuju prostě jako člověka, který měl famózní úspěch s knížkou, je ceněný přednášející, co mám ještě říct, no, že jsi furt na Facebooku, na Instagramu, že nemáš na nic čas, protože jsi pořád koukáš na ty sociální... Ne, to nedělá. Jo, aha, o tom byla ta knížka. Jo. To já... Dobrý. Hele, a jenom poslední věc ti řeknu. Ono se to jmenuje 1% Miloše Čermáka. Já vždycky lidem říkám, když je zvu, aby přišli, tak říkám, že to je jako 1% těch lidí, který jsou jako ty nejchytřejší v Česku. Jo? Ale je to tak, že já ti dám otázku, co bys si dělal, kdybys měl jenom 1% baterie v telefonu. Jo? To ti pak položím, až přijdeš, protože já jsem musel dát něco o telefonu, protože partnerem tady toho podcastu mám prachy od nich, je O2, jo, ten operátor. Takže když o nich řekneš něco dobrý, tak je to dobrý, ale nemusí. Jo, takže přijdeš. Dobrý. Tak jo.
Přijdu.
Hele, Petr Ludvík. Ahoj, Petře, čau. Čau. Prosím tě, jak jsem ti říkal, co bys dělal, kdybys měl v telefonu už poslední procento baterky?
Hele, to když se mě stává, tak hnedka začnu hledat lidi a seznamovat se s nimi, jestli náhodou nemají nabíječku, takže většinou...
Je to sociální někdy... věc.
No jasně, na seznámení úplně ideální v cizině, že jo.
A stalo se někdy, že jsi viděl někoho tak hezkýho, že jsi začal předstírat, že máš 1% a říkal, slečno, nemá ten... To je docela hezká pick-up fráze, že?
To je docela dobrý,
nemáte,
no.
Nemáte u sebe nabíječku.
Ne, myslím si, že v té cizině je to úplně ideální jako na seznamování, no. Ale většinou to nedělám u jedný, ale už u pěti, protože u jedný už je většinou pozdě, no.
Já jenom ještě říkám, vidím, že jsi opravdu si běžel deště.
Já jsem fakt zmoknul, jsem zmoknul.
O to si víc vážím, že si doběh. Ale ono je to vlastně jakoby trošku symbolický, ne? Když se řekne Petr Ludvík, tak lidi si známej, ale to první, co se mi vybaví, je prokrastinace, že jo?
Jo, jako já se s tím snažím i něco dělat, aby to bylo i jako jiný téma, protože já těch jasně. témat mám víc, třeba kritické myšlení. Ale samozřejmě napsal jsem knížku o prokrastinaci, takže už navždy asi budu mít spojený slovo prokrastinace se mnou.
Kdo vlastně vymyslel slovo prokrastinace?
Hele, to slovo jako se tady používalo dávno předtím, než jsem s tím přišel já.
Jasně.
Dokonce je z latiny, takže ho najde v těch nejstarších dochovalých textech. A samozřejmě nám se podařilo popularizovat, takže se podíváš na graf prostě Google Trends.
Tak to vyskočilo. Jo.
No. Ale ono i globálně roste. Jo. Když se podíváš na slovo procrastinate anglicky, tak vlastně roste furt. Takže vypadá to tak, že to je globální trend.
Ale bohužel to není tvoje slovo. Že jo? Je to...
No není, jasně. No.
Je to škoda, protože se říká, že když člověk vymyslí slovo, tak jo. Je opravdu slavné. Jo? Jako... Jo,
tak budu muset napsat další knížku.
Něco, prosím tě, a jak jsi se k tomu... Já vím, že ty jsi ročník 86.
86.
To znamená, že jsi mladý člověk, v porovnání se mnou nepochybně.
Mladoučkej.
Jestli dobře rychle počítám,
Kristovi.
Tak je ti 33 let.
Kristovi, no.
Takže krize středního věku ještě daleko. Ale řekni mi, jak jsi, a vystudoval jsi, myslím, techniku v Brně?
Jo, VUT.
A psychologii jsi trochu studoval?
Ještě jsem k tomu měl práva.
Práva.
Já jsem pak nedostudoval, protože já jsem měl psát diplomku na právech. A v tu chvíli mě oslovil Tomáš Baránek z Melvillu, jestli bych náhodou úplně nechtěl napsat knížku. Já jsem si říkal, že když už něco budu psát, tak jestli diplomku nebo knížku, a rozhodl jsem se teda odložit si práva, napsat knížku a na právu jsem se nikdy nevrátil.
Hostem tady v podcastu byl Tomáš Sedláček, který to pojal ještě mazaněji, který napsal diplomku a pak z ní udělal knížku.
Jo, ale tak když už člověk jako má napadlo, něco psát, vlastně, že jo?
Jako napsat o prokrastinaci.
Hele, to bylo téma, byl kterým jsem přednášel.
Byl jsi už tři dny u počítače, hrál hry a říkal si...
Ne, pro mě to téma prokrastinace je vlastně taková červená kontrolka, která symbolizuje několik jako hlubších problémů. Jeden z nich je třeba nedostatek smyslu v práci, což je pro mě velký téma, o kterém od té doby přednáším taky hodně. A druhé je prostě nějaký nedostatek sebedisciplíny, prostě neschopnost něco změnit v životě. A mně to přišlo v té době, že většina mých jednak klientů, protože v té době už jsem měl firmu a dělal jsem přednášky, konzultace a většina mých kamarádů, spolužáků, tak všichni řešili vlastně to samý. Jo, že skoro všichni fakt jako prokrastinují, ale ty důvody jsou odlišný. Někdo si založí startup, chce něco dělat, ale nemá tu vůli jako opravdu něco začít dělat. A nikdo ani neví, že ten startup má založit, takže má úplně nedostatek nějaký jako životní filozofie.
Dokončím tenhle level, podívám se na tři tak. Stránky na Facebooku a pak už opravdu začnu prostě dělat ten svůj startup. Jo.
Tak a vysoké školy dneska, se člověk na to podívá, pokud to není medicína, tak většina těch studentů jako si dává program nebo vlastně ten rozvrh na odpoledne, aby ráno ušetřili za snídani a tak dále. A vlastně jako vysoká škola podle mě dneska lidi učí prokrastinovat, než by je učila nějakou disciplínu. Jo.
Jak jsi se dostal k tomu, že jsi vlastně začal koučovat lidi a měl firmu, kde jsi radil lidem? Nebyla to i drzost od člověka, který mu je 20
rozhodně
let
drzost,
začít
jasně,
radit?
Jasně. Já si vůbec nedovedu představit. Já jsem fakt začínal podnikat v 19, v 20. A tenkrát jsme dělali nějaký vývoj softwaru. Ale v jednu chvíli jsme to přepli, asi když mě bylo těch 22, 23, 20, a začali jsme dělat consulting a doteďka nevím, jak
je to lepší, první klienti. Nemusíš psát žádný
nemusíš
kód,
psát, že jo, není tam žádná jako potom nějaká reklamace, že jo, protože prostě jo. Přijdeš, odpřednášíš, odejdeš a nemusíš řešit žádný, prostě, jo. Že to nefunguje za 2 roky. A ne, já jsem totiž byl na nějakých stážích v cizině, v Belgii, v Dánsku, v Německu a ty stáže byly ve firmách. A vždycky jsem měl takový pocit, že ty německý, dánský, belgický firmy to dělají úplně propastně odlišně od těch českých. Tak jsem
jako
v té době...
Ten formální, ten provoz té firmy.
No všechno, takový, firmní kultura, jo, vůbec ta atmosféra tam, prostě třeba v těch dánských firmách tam vles a ty lidi se tam normálně jako smáli, nebo recepční se smála, to tady vůbec jako nebylo, jo. Takže my jsme začali dělat téma firmní kultury asi před 8 lety a dneska je to hype, ale tenkrát to vlastně jako vůbec nikdo neřešil.
A z nějakého a to byla ta firma Growjob?
Growjob, no. Z nějakého záhadného
důvodu... Ten název jako...
To jsme udělali umyslně, no. To jsme, jako nám to přišlo hrozně cool, když jsme zjistili, že doména growjob.com je volná a polovička firmy říkala Ježišmarja, teď to zní jak blowjob a druhá říkala Ježišmarja, teď to zní jak blowjob. Tak jako jsem si říkal, že to je super nápad. Od té doby jsme zjistili, že to vůbec super nápad není, protože třeba jsme měli na britské ambasádě, tam byl kolega, přišel za ním jeden Brit a říká mu takovou tou britskou češtinou s přízvukem, to má to jako kdybyste se tady jmenoval Hůřba. Tak jsme zaregistrovali doménu hurba.cz, kdyby někdy byl potřeba rebranding.
Takže prostě to byla taková jako přirozená jako od programátorské firmy, na kterou jsi měl vzdělání, k něčemu, co jsi říkal, že vlastně bude možná jako lepší, líp strávený život než programováním. Jo?
Tak a hlavně jsem to řešil u sebe v té firmě, protože já jsem někdy v těch 22, 23 měl naraz 15 lidí, kteří byli všichni jako ve věku těch 25 a 20 a všichni jsme byli prokrastinátoři, i já sám. Že? Takže jsem vlastně řešil, jak motivovat sebe, druhý a jak vlastně jako se naučit změnit. A proto jsem začal o tom číst ty studie a pak mě přišlo docela zajímavý, že nemám jedinej sám o tom.
Tomáš Baránek, to je nakladatelství Jan Melville, že jo? A tomu už měl nápad, že to bude ta prokrastinace, nebo jste se o tom bavili někde? Vy se znáte asi, ne?
My se známe tak.
Na Moravě se všichni znají, vy jste oba z Moravy a já beru, že tam se všichni znáte. Že?
Já jsem původně z Pardubic, pak jsem studoval v tom Brně, ale k Baránkovi jsem se dostal tak, že jeho soused byl náš klient, který byl těžký prokrastinátor, nějak mu zkrachovala firma a pak se z něj stal náš klient a začalo se mu dařit. A on to viděl, jako, že naraz soused chodí usměvavý a firma už mu nekrachuje, tak se ho ptal, jako co? No a on mu ten soused řekl ten příběh, že chodil k nám na konzultace a Baránek vymyslel, že bychom o tom mohli napsat knížku. No. A přišel za mnou a já říkám, OK, tak vždycky jsem chtěl napsat knížku, tak ji teda napíšu. A pak už, jak jsem měl ten závazek, že jo, tak už jakoby musíš, protože by bylo blbý nenapsat knížku o prokrastinaci.
A je to hezká story, jo, nenapsat knížku, co celý rok dělal, no nebudeš tomu věřit, ale vlastně nic.
Ono to totiž bolelo dvojnásob, že jo, jako, že prostě když odkládáš psaní jakýkoliv textu, tak tě to bolí, ale když odkládáš psaní textu o prokrastinaci, tak naráz se tam projeví ten imposter syndrom, že vlastně si říkáš, tyjo, tak já o tom nemám co psát. Ale na druhou stranu, tím, že jsem to dopsal, tak to znamená, že nějaký asi myšlenky to, v tom budou. Jasně, jako.
Jo, že to jako proof of concept.
Ano, vlastně, přesně tak. Jo.
Hele, a jako, jak se to stalo, že se stala ta knížka? Já mám, že si prodal přes 100 000 jenom v Česku. Když jako,
jo, máme přes 100 000 v Česku a 12 překladů světových, teď jich bude
dalších 5. Bavme se tím o tom Česku, na ten svět ještě dojde.
Poráží nás asi Láďa Hruška jako jediný host, takže myslím si, že to je tím, že jednak to téma je aktuální, jednak ta knížka se jakoby jednoduše čte, protože má obrázky a je taková jako má dobrý formát, taková jako lehce stravitelná. A zároveň si myslím, že prostě rozhodně tam je i vliv, že já jsem tady jako autor. Jo, to vidíme v těch jiných státech, že prostě sice knížka je bestseller i v Rusku, ale řádově se jí tam prodalo třeba 30 tisíc, což je i na Rusko hodně, ale prostě tím, že jsem tady a můžu dělat ty přednášky a můžu jako chodit tady do médií, tak to tomu pomáhá. No.
Věděl jsi to, když, blbá otázka, ale věděl jsi to, když tu knížku psal, že by se toho prodalo víc než, typnul bych si tak, bych čekal tak mezi 3 a 4 tisícima a už bych tomu říkal bestseller vlastně.
To Tomáš říkal, když jsem to psal, že 3 až 5 tisíc bude úspěch a 10 tisíc, ať na to ani nepomyslím. Jo, a já jsem říkal, jednou jsem přišel, říkám, že bych chtěl jako 30 tisíc a on se mě vysmál, říká, 30 tisíc vůbec. A jsme na 100.
Ty jsi udělal, asi ten největší úspěch té knížky je, že vyšla v Americe v dobrým nakladatelství. Tomáš Baránek někde psal na Facebook, uzavřel smlouvu na částku, o který se českým autorům ani nesní. Jaká ta částka je?
Ale v řádu 100 000 dolarů. Aha. Takže oni říkají, že když už to je 6-místná částka v dolarech, takže už to dostávají autoři i amerických bestsellerů. Takže jsem dostal stejné podmínky, jako dostávají prostě tam místní.
Kdy jsi to podepsal, to jsme v loni?
Loni tím pádem ta knížka vycházela na přelomu roku. Uh-huh. Vlastně v lednu s trhem novoročních předsevzetí, nebo s tím obdobím novoročních předsevzetí vyšla.
A jak se jí daří? Pověz něco. A ty jsi tam nějak přestěhoval do New Yorku? Jo. Na čas, nebo už jsi zpátky, nebo se tam vracíš?
Hele, já jsem tam žil teďka 7 měsíců s drobnýma přestávkama.
Vlastně aby si naplnil 3měsíční víza, protože jsi tam žil jako
turista.
Řekněme, že byl jsi na prohlídce v New Yorku, která se protáhla.
To, že jsem jako autor, tak vlastně na ty víze je v pohodě, ale potřebuji se po těch 3 měsících vracet. Mm-hmm. A zároveň tady mám furt firmu, takže jsem nemohl být úplně 7 měsíců v kuse tam. A důvod, proč jsem se tam přestěhoval, bylo to, že jako jednou za život prostě jsem měl tu možnost být u toho. Jo. A tam byl takový ten hype, že když ta knížka vyšla, tak ona byla třeba na všech letištích. Hmm. Takže prostě mám fotku takhle vedle tý Michelle Obamy, prostě na JFK je prostě konec prokrastinace. Nebo The End of Procrastination. A já jsem u toho chtěl být a vlastně chtěl jsem zažít New York, protože už bych to nikdy v životě podle mě neudělal. Jo. Jakože ten moment prostě se zbalit, ten kufr, já jsem v životě nebyl v Americe, já jsem poprvé byl v Americe, když jsem se tam stěhoval. Takže já jsem s tím kufrem se objevil.
Takže loni si poprvé přijel do Ameriky.
Tak a rovnou
a tam ten Černoch na tom JFK říkal, vítám vás z Americe, co tady budete dělat. A ty si říkal, mám to nějaký projekt. No.
Ne, tak já jsem tam měl nejdřív.
Jaký to byl pocit?
To
ale
první,
zase podepsat smlouvu v řádu 6 místní sumy dolarů, vlastně ne, člověk jede docela slavnostně, ne asi?
Jo, mě to vlastně pokrylo ten půl rok toho života tam, s tím, že já tam mám i tým, mám tam marketingovou agenturu, mám tam PR agenturu a ono to docela jako rychle se utrácí ty peníze tam. Jo, je to vlastně, žít na Manhattanu je prostě drahý a ta moje zkušenost je taková, že jsem si říkal, že nechci si tam jako jet na nějakou jako řeholní, abych si tam úplně trpěl a že si tam jedu i trošku jako užít. Že prostě mít to...
33, jo? Tak
no, přesně. A už taky jako nejsem v tom stavu jako na začátku, když jsem třeba začínal podnikat, tak mě nevadilo prostě jako, já nevím, dřít úplně nesmyslně, ale když jsem si říkal jako to, chci si to i trochu užít. Takže...
Počkej, ale ty jsi říkal, že jsi na začátku prokrastinoval, ne? Že jsi dřel nesmyslně.
No tak právě jsem prokrastinoval, pak jsem se to naučil odstranit, že? A pak už jsem navždy dřel.
Jaký, řekni, nejlepší, nejhorší zážitek nebo zkušenost za těch 7 měsíců v New Yorku? Co tě nejvíc překvapilo pozitivně, co nejvíc negativně? Jo.
Tak nejvíc negativně mě překvapila chudoba. Protože New York je opravdu chudej a já jsem čekal, že když tam přilítnu, že to bude jako výkladní město světa, ale vlastně tak 50% obyvatel New Yorku je na hranici chudoby. Údajně jedno z 5 dětí chodí spát s hladem a spoustu bezdomovců jsou duševně nemocní lidé, kteří vlastně v Americe nemáš takový systém sociální péče jako tady, jasně. Že prostě ty lidi by neskončili v ústavech, ale skončili na ulici. A to mě tam jako překvapilo
hodně. A to
ještě
New York na tom není tak špatně, co jako San Francisco nebo tak.
No, takže ta propast mezi jako tím bohatstvím a chudobou, tam je vidět na každém kroku. A teda, když je člověk podle mě trochu empatický, tak ho to furt bolí, jakože prostě vidí tu bídu. A to tady vlastně v Praze, když jsem se vrátil, tak tady vlastně se všichni máme strašně dobře. Takže to mě překvapilo v tom negativním a v tom pozitivním asi nejvíc vlastně to, že tam je taková strašně dobrá energie nebo takový vibe toho, že se tam dostanou ty nejzajímavější lidi a všichni tam dělají na zajímavých projektech, takže vlastně kohokoliv skoro potkáš, tak vlastně se s ním bavíš a říkáš si jako wow, to je strašně zajímavý člověk. Takže ta koncentrace zajímavých lidí k rozhovorům, který nejsou takový triviální, tak je tam prostě strašně velká.
Koho nejzajímavější se potkal?
Ale potkal jsem...
člověka, který si neznal.
Já jsem tam začal natáčet podcast, takže v angličtině, svoje deep talks. Takže ty tři lidi, co jsem natočil, tak byly extrémně zajímavý. Jeden bývalý šéf globálních inovací firmy Pfizer, což je jedna z největších amerických korporací vůbec. A on řídil inovace pro celý svět, takže ten byl strašně hustý. Pak druhý borec, který zase dělá kritické myšlení a má si aplikace, které prostě pomáhají lidem s depresema, a dělá výzkumy o tom. Má prostě PhD z aplikované matematiky, strašně zajímavý borec Spencer Greenberg. Ten první se jmenoval Dan Ziefeld.
Stevie Agri,
no. A ten třetí, Felix, to byl Němec, který pořádá konferenci Work Awesome, jednu z největších konferencí o firemní kultuře v New Yorku. A ten se s něj stal můj jako nejlepší kamarád tam, nebo jeden z nejlepších kamarádů, s kterým se tam potkávám. A taky prostě jako strašně zajímavý člověk. A trošku to bylo takový jako pestřejší, protože tady v Česku už ty lidi znáš vlastně všechny a potkáváš se furt s těma samýma lidma, tak to mě tam baví, jakože furt je tam někdo novej.
Ta kapitola v New Yorku skončila, nebo se tam ještě vracíš?
Jo, ještě se tam budu vracet, ale teď chci chvíli odpočinout v Praze. Tady je takový klid, že jo.
Knížka je na trhu sedm, v porovnání s New Yorkem určitě. Knížka je na trhu v Americe 7 měsíců, je vydavatel spokojený, daří se dobře.
Jako vydavatel jsi to úplně nadšený, já z toho tak nadšený nejsem, protože jsem čekal trošku lepší čísla. Ale je to prostě...
A jsou jaký zhruba plus minus?
Hele, myslím si, že já o tom asi úplně nemůžu mluvit, ale je to v řádu 10 tisíců určitě, takže už jsme třeba na 30 cca plus minus tisících. Takže vlastně de facto, když to vezmu, tak v tu dobu v Česku jich bylo určitě méně, takže když to půjde stejným tím, tak jich třeba 300 tisíc dohromady dáme, když to půjde stejným tempem. Ale v Americe je tam ten rozdíl, že vlastně všichni ty autoři zároveň dělají podcasty, zároveň dělají YouTube videa, zároveň jedou social a vlastně jedou celý ten aparát a jsou tam. A já tím, že jsem tady a vlastně úplně se mě nechce dělat veškerý social v angličtině, úplně se mě nechce točit YouTube v angličtině, tak vlastně trochu mám jakoby konkurenční nevýhodu v tomhle s tom, no. Že oni do toho strašně šlapou a tvoje konkurence jsou prostě nositelé Nobelových cen, lidi, co mají 3 doktoráty z Harvardu a vlastně tady je to takový, že jako jednou se dostaneš nahoru a už tam zůstaneš. Či to tam se dostaneš nahoru, ale když já ti na záda dalších 200 lidí a prostě za měsíc už o tobě nikdo jako neví, no.
Co teď jako další projekt? Změnila se kritické myšlení, děláš konferenci o kritickém myšlení, to je ten další, to je ta druhá prokrastinace tvoje jako v úzovkách?
Určitě je to jeden z těch kandidátů, teďka s kolegou budeme připravovat i knížku o kritickém myšlení, kterou teda bude dominantně psát on, protože to je jeho jakoby hlavní téma.
A to je Čech?
Je to Čech, no.
A kdo to je, nebo s kým to píšeš?
Lukáš Hána, je to jeden z mých těch kolegů, který právě jsem udělal tu konferenci a dlouhodobě řeší kritické myšlení. A za mě, pro mě to jakoby druhý téma je ten smysl v práci, protože vidím, že tak jako 80% mých klientů řeší to, že dělají něco, dělají nějaký korporace, ale vlastně to nějak nenaplňuje.
Jo, mají ono se hlavně i říká, že já moc na tu mytologii kolem generací nejsem, ale že ta generace, a protože třeba moje žena, která pracuje s mladýma lidma ve firmě, takže ta generace Z, že ty vlastně jako víc než peníze dneska zajímají, že jako k čemu to je, co budu dělat. Takže ten smysl je nějaký jako asi téma dneska.
Dokonce na to máme i data, že LMC, Jobs.cz dělají vlastně každoročně studii, proč lidi odcházejí. A už dokonce jakoby ta kultura, že lidi odcházejí ne za více penězma, ale za prostě lepší firemní kulturou, že na ně tam nebude řvát šéf, že budou dělat něco smysluplného, tak už to převážilo. Takže evidentně nějaký posun na trhu práce je, a když člověk tráví třetinu života v práci, tak asi chce dělat na něčem užitečným, smysluplným, v nějakým dobrým kolektivu. A zároveň furt je to tak, že většina lidí v Česku kolem 90% práce nemá rádo. Takže tady jako ohromný vákuum.
Co? Ono je to víc než třetina, že jo? Protože třetinu teda spíme, že jo? A z bdělýho života je to čas možná 70-80%, že jo? Vlastně nakonec. Kdyby si teda mohl udělat jednu věc, nějakou, byl jsi nadaný božím schopností, jednu věc a vyřešit nějaký problém, nějaké rozhodnutí, třeba i nadpřirozený, co bys udělal?
Ale nad tímhle vlastně přemýšlím furt, protože si říkám, že když už člověk má nějaký dopad, skrz teďka knížku nebo skrz nějaký, tak co je to, co bych chtěl řešit. A pro mě je to furt teda nějakým způsobem dostat do vzdělávacího systému kritické myšlení, aby prostě lidi, kteří projdou vzdělávacím systémem, tak stejně tak, jak všichni mají papíry na auto, že musí udělat autoškolu, když chtějí řídit, tak aby lidi, kteří prostě se dostanou do procesu fungování ve společnosti, takže prošli nějakým jako kurzem kritického myšlení.
Co? Já myslím, že se o tom hodně mluví, říkáme teďko, je to recept na fake news, je to recept na populismus, na všechno vlastně, ale co to je kritické myšlení, kdybyste to měl vysvětlit dítěti nebo prostě...
Jo, za mě to schopnost líp pracovat s informacema, rozpoznat manipulace, rozpoznat čemu věřit, čemu nevěřit, ale v jádru je to podle mě pokora, schopnost si připustit, že se můžeš mýlit a schopnost prostě taky si nebejt jistý věcma, jakože člověk, který má kritické myšlení, tak většinou nemá černobílý názory, že to je A nebo B, ale vlastně umí pochybovat nad těma věcmi.
Jsou takový lidi, nemáme to jako v genech takový to, že prostě si něco myslíme a někdy je to v nějaké situaci i ceněný, že říkáme, lídr by měl mít prostě jasný názory, že neměl by pochybovat, jo? Kde je ta hranice mezi nějakým jako sebevědomím, který přináší pozitivní věci a tím nekritickým lpěním na něčem, co prostě pak se může ukázat, že není pravda nebo.
Naštěstí k tomu máme data, dělá o tom výzkum Mickey Stanovich, který vlastně měří takzvaný RQ, což je racionální kvocient, právě schopnost kritického myšlení, a zjistil, že se to dá učit a kultivovat. Že můžeš vzít někoho, kdo to kritické myšlení má fakt špatný, a můžeš ho vytrénovat, takže ho má fakt dobrý. Na rozdíl od IQ, který je daný hodně geneticky, tak to RQ se dá kultivovat. Což právě hraje do karet tomu, že kdyby byl nějaký kurz kritického myšlení, že to v té populaci můžeš jakoby výrazně pozitivně ovlivnit.
Je něco, na co ty jsi změnil názor třeba za posledních 5 let a teď nemyslím jako nějaký detail nebo něco takového, že odpovíš jako změnil jsem názor na chudobu v New Yorku, ale něco takového jako na co máme jasný názor, jo? Někdo třeba tvrdí, já nevím, všechno vyřeší trh, druhý říká naopak, někdo říká vysoká škola by se měla platit. Na něco takového, kde se lidi dělají, změnil jsi opravdu názor?
Ale když nad tím přemýšlím, tak já vlastně málo kdy mám ten jako vyhraněný názor. Jo? Takže ani nedokážu říct, jako, že jsem něco tak strašně moc obhajoval. Spíš většinou, když je nějaká ta diskuze, tak se snažím argumentovat jako trochu pro ty obě strany a dokážu se i vžít do toho, že bych dokázal obhájit tu protistranu.
No,
a to ti vlastně učí.
To je jako taková technika vlastně kritické myšlení. Že?
Takže asi jsem k ničemu neměl takový. Možná jo, možná s Trumpem je to docela zajímavý, nebo Brexit. Brexit, to je možná ještě zajímavější.
To je přesně to, ta věc, která většinu lidí rozděluje a zastávají za všech okolností. A jejich oblíbený člověk řekne, že je pro Brexit, oni jsou proti a přestanou ho mít rádi třeba.
Jo. Já mám kamarádku Britku, která je dcera diplomatky, velmi chytrá holčina, 2 školy má vystudovaný a je pro Brexit. A já, když jsem se s ní o tom bavil a ona mi řekla ty její argumenty, tak vlastně já jsem jí jako na chvíli musel dát zapravdu, že jsem si říkal jako OK, chápu, proč volila pro Brexit, ale bylo to daleko vlastně komplexnější a víc dohloubky, než co se děje tady v diskuzích na Facebooku, nebo MeToo, jo, to je taky druhý příklad. Když se vezmeš, jak je MeToo probíraný v Česku, tak je to vlastně nějaká karikatura, nějaký jako úplně nepochopený myšlenky, která v té Americe, když se podíváš na nějaký podcasty o tom, nebo trošku to nastuduješ, tak zjistíš, že to je hrozně zajímavá diskuze, hrozně dohloubky, která vůbec není černobílá. Jo, tak na to jsem taky změnil názor, že jsem odlítal do Ameriky, že jsem si myslel, že MeToo je prostě nesmysl, ale teďka bych sám z sebe dal do toho, že jsem spíš obhájce a že spíš je ze mě daleko větší feministka, než byla před odletem do Ameriky.
Tak to je, asi je to nakažlivý, jak by řekl český cynik, jo? Asi je to nakažlivý.
Hlavně to téma je fakt zajímavý, jakože opravdu tam řeší případy, kdy se něco stalo, třeba prostě 2 spolu měli sex, byl teda, shodli se na tom a v prostředku ona si teda rozmyslela ta slečna, že už ho nechce mít, řekla mu to a jemu trvalo nějakou dobu, jako než on přestal. A teďka, jaká je ta doba, kdy už to je znásilní a kdy ještě není? Tak když to je vteřina, tak asi není, kdyby to bylo 2 hodiny, tak už asi je. A teďka jako ta šedá zóna mezi tím. A o tom se tam jako diskutuje. A
má to teda řešení, abych věděl
případně?
No nemá, případně.
Samozřejmě, že nemá, ale to nemá většina velkých otázek, že jo?
Jo.
Brexit taky nebo nemá jako řešení, jestli to je dobrý nebo špatný, ale
tak
zajímavá
něco řešení může mít,
jako...
jo, může. Je nějaká, když ještě zůstanu ve stejném tématu, něco, na čem se s většinou lidí kolem se třeba neshodne, že zastáváš nějaký názor nebo něco si myslíš a většina lidí si to nemyslí?
Ale myslím, že v tomhle to mám takový ten jako názor té obecné pražské kavárny, liberální, takový jako... Myslím, ale myslím, že v porovnání s většinou mých kamarádů na Facebooku tady v Praze, tak jsem víc jakoby v tom feminismu, že chápu, proč je to důležitý.
Jo.
Většina mých kamarádů si z toho dělá prdel s proměnutím.
A rozčilujete to?
Ani ne.
Jak to řešíš?
Prostě jakoby, tak samozřejmě s těma chytřejšíma si člověk o tom pak v baru popovídá, ale rozhodně nemá smysl jakoby fajtovat v diskuzi v komentářích, protože to nikam nevede. Hmm. To jenom radikalizuje a to jako není úplně ideální cesta.
Žijeme v době, která je taková, že se mění technologie, mění hrozně svět. Poslední 20 let je možná takovou jako nejzajímavější dobou v historii. Spousty se toho změnilo. Co těch věcí technologických tebe nejvíc fascinuje? Hmm.
Já nad tím hodně přemýšlím a asi mě nejvíc fascinuje umělá inteligence, jak v pozitivním, tak v negativním, protože jsem studoval umělou inteligenci a mám vlastně, jakoby, jsem inženýr z IT, takže umělá inteligence bylo hlavní můj obor, nebo jeden z těch hlavních. A to mě teda jakoby děsí, protože v té době, kdy jsem to studoval, tak to ještě nebylo tak pokročilý, jako to, co vidí teďka člověk, třeba ty fake news generovaný umělou inteligencí, že prostě titulky a zpráva prostě vygenerovaná umělou inteligencí tak, aby lidi klikali a sdíleli, nebo ty fake news videa, nebo ty automaticky generované, přesně tak. Tak to mě docela děsí, protože v rukou nějakého dobrýho manipulátora z Islámského státu nebo někoho, kdo bude chtít jako strhnout hodně lidí, tak takovýhle technologie, prostě nejsme na to připravený. A ta populace evidentně není připravená ani na obyčejný fake news. Na to, na fake news, na stimulantech drivovaný umělou inteligencí.
A co se týče umělé inteligence, věříš tomu, že se opravdu posune do fáze, kdy to skutečně bude umělá inteligence, že nebavme se o nějakém filozofickém vědomí a tak, ale že opravdu už to bude to...
Jo, ta silná, věřím tomu, no.
A obecná, jako nemyslím, že asi naučím nakonec opravdu ty auta jezdit po městě a vyhybat se a tak, ale že to bude taková obecná inteligence.
Myslím si, že ta schopnost myslet nám je vlastní, ne z pohledu toho, že bychom měli nějakou speciální duši, ale že prostě je to jenom úroveň komplexity těch neuronů. Když uděláš stejnou komplexitu ve stroji, tak to bude umět to samé, co umí náš mozek.
A k tomuhle tomu máš vztah, bojíš se toho, nebo se na to těšíš?
Ne,
na straně Elona Muska, který brojí a říká jednou nás tady, co první, co udělal, měl, že nás zničí, protože jsme jako obtížná věc, že jo, na planetě.
Tak, já jsem z toho velmi skeptický, takže mám z toho strach a myslím si, že podobně jako v genetice je nějaký princip předběžné opatrnosti, že vlastně nechceš jako úplně modifikovat genetický kód, protože prostě nevíš, co se stane, tak stejně tak tady v té oblasti umělé inteligence. Prostě my nedohlídneme za ten horizont toho, té singularity nebo toho bodu zlomu a pokud je tam i malá pravděpodobnost, že to lidstvo zničí, tak bychom to neměli dělat, no. Nebo tak bychom to měli nějakým způsobem aspoň...
Takže jsi... Řekněme, takže jako nějakou regulaci tady toho, nebo jako dá se to regulovat, to není to jako vědět vždycky, že když prostě, když něco máme objevit, tak to objevíme bez ohledu na riziko.
Třeba jaderná energie se dá regulovat, protože je těžký vyrobit, takže můžeš tamhle někde v Iránu je regulovat, protože prostě oni potřebují složitý technologie. Když to umělou inteligenci ti stačí 5 borců, který někde na hotelu prostě programujou a zničí svět, jo. Takže to je právě jako ten problém, jak to regulovat. Ale myslím si, že bychom se o tom měli nějak snažit a zase ta diskuze o tom je zajímavá, protože prostě takový ty lidi, kteří říkají, že to bude jenom super, tak jsou podle mě dost nezodpovědný, protože prostě nedohlížejí na to, že i když je 1% té černé labutě, která to všechno urve dopryč, tak i to je vlastně problém. No.
Kdyby bylo něco jako zákon Petra Ludwiga nebo věta Petra Ludwiga, jak by zněla?
Ta moje úplně nejoblíbenější věta, kterou se snažím jako sám si připomínat, je, že vždycky si připust, že se můžeš mýlit. No. Takže kdykoliv jsi si něčím jistý, tak si většinou řekni, že tam se asi mýlíš. No.
Takže když se ptám ještě trochu jinak, jak je takový ten velký billboard na D1, když člověk přijíždí z Brna, od tvého nakladatele třeba a vždycky tam má nějaká úspěšná firma, třeba O2, která je partnerem toho podcastu, tak tam má billboard. A kdyby ti někdo řekl, vaše knížka mi změnila život, na rok vám ten billboard koupím, můžete tam dát, co chcete, co bys tam dal?
Tak tam bych dal něco takového méně filozofického, tak bych tam dal takový, já jsem kdysi udělal takovou koláž, takový srdíčko, že jsem se 128 Čechů zeptal, čeho si na druhých nejvíc váží, nebo jaký byly vlastnosti člověka, který v životě měli nejradši. A já jsem od nich získal asi 600 odpovědí a většina Čechů se shodne, že se vážejí pokory, dobrosrdečnosti, laskavosti, smyslu pro humor a tak dále. A já jsem si takovou koláž, tak to bych tam na ten billboard dal, protože v tom je za mě všechno. A nebo bych tam dal to, co jsme našli nasprvaný v Brně, pokoru kurva.
Pokoru kurva.
No.
A já myslím, že to je docela dobrý konec. Ještě se poslední věc zeptám, a teďko pokoru, kurva, Petře. Myslíš, že napíšeš takový bestseller, jako byl konec prokrastinace?
Tak chtěl bych, ale bude to těžký, že jo? Protože máš k sobě nároky ty, má na tebe nároky ty ostatní a vyloženě jako možná tam byla nějaká náhoda. Takže zopakovat to bude těžký, ale chci to zkusit. No.
A to, co jsme vyřešili tebe a svět, bude za 20 let, seš optimista, pesimista, lepší nebo horší? Jedno slovo.
Myslím si, že v něčem bude horší a v něčem lepší.
A to je moc, to nechci slyšet. To jsem nechtěl slyšet.
No, Bohužel si myslím, že jako v tom obecném bude horší, ale pokud s tím nic zásadně neuděláme. No.
Takže pokoru, kurva. A počkej, hele, mě někdo volá, já to vemu a ty zatím utíkej. Hele, čau. Díky, měj se. Haló? Jo, už jsem skončil. Petře, dobrý. No, hele, udělal jsi to výborně ten rozhovor. Jo, dobrý. Hele, děkuju, díky. Venku neprší, tak nezmokneš ani. Přijdeš domů, normálně suchý. Jo, tak jo, čau. Hele, pokoru, kurva. Ahoj, čau. Díky. No, to je všechno.